qozog'istonlik o'zbek xristian diniga kirgani uchun o'z xotiniga xanjar tiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Janubiy Qozog'iston viloyati Sayram tumanida yashaydigan yigit turmush o'rtog'ini xristian diniga kirgani uchun pichoqlaganini e'tirof qilgan va uning o'zi WhatsApp orqali hamqishlog'iga jo'natgan video 13 noyabr kuni ozodlikka yetib keldi.
Men gunoh qildim, biroq Allohga shirk keltirganim yo'q.
Videoda soqol qo'ygan va harbiy bichimdagi kiyim kiygan yigit dastga o'xshagan joyda o'tirib, sayramlik o'zbeklar shevasida o'rusni diniga kirgan ayolimning badaniga mana shu pichoqni oxirgacha tiqib oldim deya ko'rinishidan yaxshilab charxlangan tig'i taxminan 40 santimetrlik qo'lbola xanjarni namoyish qildi.
O'zimni ayolim o'rusni diniga kirib ketdi. Qancha qaytardim, qaytmadi. Qo'lim nima keladi dedi, pashol dedi axir. Qo'limni keldi. Mana mashina dakansa tiqib oldim, o'lsa o'lgandir.
Ma'lum bo'lishicha Janubiy Qozog'iston viloyat ichki ishlar boshqarmasining videoda aks etgan voqeadan xabari bor. Boshqarma vakilining ozodlikka bildirishicha, Sayram tumanida yashaydigan 34 yashar NH ismli yigit o'tgan hafta oxirida o'z xotinini pichoqlab, jinoyat joyidan qochib ketgan. Mulozimga ko'ra, erkak hali qo'lga olinmagan, ayol esa tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelingan. Ichki ishlar boshqarmasi vakiliga ko'ra, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan va tergov davom etmoqda. Jinoyatchi qidirilmoqda va boshqa ma'lumotlarni seshanba kuni yozma tarzda sizga yetkazamiz, dedi mulozim. Ozodlik muxbiri kasalxona bilan bog'lanib, eri pichoqlangan ayolning ko'p qon yo'qotgani va ahvoli stabil og'ir ekanligidan boshqa tafsilotni ola olmadi. Sayramlik o'zbek yigit o'z xotinini pichoqlagan yigitni taniganini ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytib berdi. Ha, sayramlik bola xotinini pichoqlab qochib yubordi. Tanirdim uni, masjidga namozga chiqib turardi. Bundan oldin birovni xafa qilgan bola emas edi, lekin xotini dinini o'zgartirgandan pushaymon edi, deydi sayramlik yigit. Xotinini pichoqlaganini maqtanib video chiqargan NX buni amalga oshirish uchun Allohga va'da berganini o'z video murojaatida aytadi.
Allohga qasam ichgan edim, qasamim ustidan chiqdim deb o'ylayapman inshaalloh.
Sayram tuman hokimligining o'zini aydar deb tanishtirgan mulozimi bu masalaning diniy va etnik jihatlari tufayli nozikligi bois jiddiy nazoratda ekanligini bildirish bilan kifoyalandi. Mulozimga ko'ra, Sayramda 4 ta xristian jamoasi mavjud bo'lib, Qozog'iston vatandoshlari vijdon va e'tiqod erkinligi doirasida xohlagan diniga kirishi yoki chiqishi mumkin. Sen falon dinga kirding deb xotiniga pichoq tiqish bu jinoyatdir va bu jinoyatni ushlash uchun barcha resurslar safarbar qilingan, dedi hokimlik vakili. Sayramdagi xristian jamoasi vakili Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan voqeani odatdan tashqari deb atadi. Odatda sayramliklar kishining diniy tanloviga hurmat bilan qarashar edi. Bunaqasi bo'lmagan hali. Har holda men eslamayman. Bir necha o'zbek va qozoq xristian dinini qabul qilganda oila a'zolari ularni tushunib, toqatli munosabatda bo'lishgan. Bo'lib o'tgan voqeadan ta'assufdamiz va bu ayol tuzalib ketishi uchun duo qilyapmiz, dedi sayramdagi xristian jamoasi vakili.